Të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicione. Sektori privat shkel të drejtat e punëtorëve. Ngritja e akcizës përbën rrezik për rritjen e kontrabandës. Sulm në Irak, 21 ushtar të vrarë. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 21 ushtar dhe luftetar proqeveritar janë vrarë nga një sulm vetvrasjes me makinë në perëndim të Irakut, ku qeveria është duke luftuar me grupin militant Shteti Islamik. Agjencitë e lajmeve raportuan se sulmuesit vetvrasjes, militant të dyshuar të Shtetit Islamik, përplasën dy automjete në një bazë ushtarake në rajonin e kontrolluar nga ta në qytetin Faluja, pranë lumit Thërthar. Zyrtarët ushtarak thanë se 24 pjestarë të tjerë të tyre janë plagosur nga sulme. 4 fëmija në mesin e 7 personave të vdeku në të njëjtën familje të vrarë nga një rufe në një zonë rurale në Meksik më 24 korrek bën të ditur zyrtarët. Një fëmi tjetër dhe një grua 26 vjeçare gjithashtu lënduan derisa kjo familje po punon të tokën gjatë një stuhie të fuqishme në qytetin Mesakuata. Fëmijët e vdekur ishin të moshave 3, 5, 9 dhe 14 vjeçare. Viktima tjera, 3 gra, ishin të moshës 19, 32 dhe 24 vjeçare. Qytetin në të cilin ndodhi tragedia ndodhet në rajonin malor Sierra Gorda. Të paktën 16 persona kanë vdekur si pasojë rreshjeve të mëdha në veri të Pakistane. Përmbytjet u përketësuan duke shkatruar edhe shumë shtëpi në këtë rajon. Në qytetin Qirtal, rrugë, ura dhe fusha të punuara janë dëmtuar rënd dhe më shumë se 1/4 nga 1 milion banor janë prekur, bëri të ditur zyra humanitare e Bashkimit Evropian. Ekipet e shpëtimit gjetën trupat në rënojat e shtëpive, bën të ditur zyrtarët e policisë. Rreshjet filluan më 24 korrek dhe ka gjasa të vazhdojnë për 2 ditë të ardhshme. Përmbytjet janë të zakonshme gjatë sezonës së verës në Pakistan, të cilat fillojnë nga qershori deri në shtator. Raundi i dytë i bisedimeve me zyrtarëve afgan dhe atyre taliban do të mbahet më 30 korrek. Këshilli i lartë i paqes i Kabulit tha se të dy palët janë ende duke vendosur për detajet e bisedimeve, përfshirë se kush do të marrë pjesë dhe ku do të mbahet. Pritet që Kabuli do t'i bëjë thirrje talibanëve të pajtohen në një armpushim të përkohshëm nga luftimet, të cilat janë duke u zhvilluar që nga koha kur koalicioni u thequr nga SBA rrëzoi regjimin taliban në vitin 2001. Raundi i parë i bisedimeve u zhvillua në Pakistan më 7 korrek nën patronatin e SBA-s dhe zyrtarëve kinaz. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha dje se planifikon të diskutoj luftimin e grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe rolin e Iranit, kur ai të takoj gjatë javës së ardhshme me homologun e ti nga Rusia, Sergej Lavrov. Kerry tha këshillit për punë të jashtme në New York se ne duhet të ndryshojmë dinamikën në Siri që të jepet fund radikalizmit të Shtetit Islamik i cili ka deklaruar kalifat në pjesë të pushtuara të Siris dhe Irakut. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët në sektorin privat në Kosovë janë të diskriminuar dhe ju shkelën të drejtat e tyre nga punëdhënësit. Por, për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, qytetarët pranojnë të punojnë edhe me një pagë të vogël dhe pa masa mbrojtëse. Përfaqësues të punëtorëve dhe disa deputat në Kuvendin e Kosovës kërkojnë nga autoritetet kompetente që të inspektojnë bizneset private lidhur me respektimin e të drejtave të punëtorëve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Të drejtat e punëtorëve në sektorin privat vazhdojnë të shkelen nga punëdhënësit e tyre. Kësh trajtimi punëtorëve shtuar sidomos gjatë sezonit të verës ku lokalet e shumta, qendra tregtare por edhe kompaninë ndërtimore kanë zgjatur orarin e punës kurse punëtorët nuk paguhen për punën jashtë orarit. Këto shqetësime vazhdimisht i kanë ngritur Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, por së fundmi edhe disa deputet Kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga Ministri i Punës që të ketë një kontroll më të rreptë në sektorin privat. Gjevahir Ismaku, deputetën në kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se me 220 euro pagë mujore, punëtorët po keshtrajtojnë duke punuar me vetëm një ditë pushim në dy javë pa ndërprerë.
Ku shefat e tyre, të themi realisht, konkretisht ka qenë orientimi tek punëtorët që punojnë në supermarketet e mëdha, ku marrin një urdhër që ata të cilët nuk dëshirojnë punojnë më në largëtimi mirë, po të tjerët janë paralajmëruar me datë që do të punojnë dy javë me vetëm një ditë pushim.
Si shqetësim tjetër, Ismaku paraqet edhe mos ndërprerjen e punëve të kompanive ndërtimore në temperatura të larta deri rreth 40 gradë Celsius, ku rrezikohet shëndeti punëtorëve.
Pra në këtë drejtim, shqetësime ka edhe punëtorë të cilët punojnë në sektorin e ndërtimtarisë, po shihet që vapa, domethënë, është në një temperaturë mbi 40 gradë Celsius dhe ata i sheton kohën të punojnë. Unë konsideroj që inspektorati i punës ndoshta pi pamundësisht që ka numrin e vogël të inspektorëve mirë, por nuk është të kryu punën e vetë fillimisht.
Edhe kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi, që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se derisa punëtorët heshtin për diskriminimet për shkak të vështirësive për të gjetur punë tjetër, autoritetet kompetente po heshtin keqtrajtimit për shkak të interesave që kanë me kompani private. Ai ka thënë se 85% të punëtorëve të sektorit privat në Kosovë nuk i gëzojnë të drejtat e dalë nga ligji punës dhe kontratës kolektive.
Nëse në Kosovë realizohet 15% implementimi ligjit punës, unë do të isha shumë i lumtur. Na kemi punëtor në kompani i cili për 4 vjet nuk e din çka është pushimi vjetor. E mos flasim për pushimin mjekësor edhe të tjerë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Inspektoratit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale disa herë kanë deklaruar se realizojnë inspektime dhe kompani që nuk zbatojnë ligjin e punës gjobiten deri në 35.000 euro. Ndryshe në sektorin privat të llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona me një pagë mesatare prej 329 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se vendimet tatimore për mallra të ndryshme të ndërmarra nga qeveria e Kosovës po bën me qëllim të grumbullimit më të madh të hyrave buxhetore. Ndonëse si pas tyre, disa vendime janë të drejta, ata kërkojnë nga autoritetet që kur të marrin vendimet të tila, fillimisht të bëjnë një studim për ndikimin që mund ta kenë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mos realizimi i projekcioneve të qeverisë së Kosovës për mbledhjen e të hyrave buxhetore të planifikuara për këtë vit ka bërë që kjo e fundit të marrë vendime për rritjen e aksizës në disa mallra, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Vendimi i fundit për ndryshimin e normave të aksizës në duhan, mjete piroteknike, kazinot dhe lojrat e fatit, nga ekspertët vlerësohet se është bërë për mbushjen e buxhetit të shtetit, por që sipas tyre është një vend